ефірі програма «Радіо Свобода. Україна регіональна». У студії ведучий Олег Сапочинок. Вітаю вас, шановні слухачі. Сьогодні ви почуєте.
З часу скасування минулого року Верховною Радою пільг на податок на додану вартість щодо українських книг, видавництво «Люле НВ» втратило не лише понад 40% ринку збуту. Внаслідок фінансової кризи, яка настала після цієї постанови, «Люле НВ» упродовж цього року видала лише 2 книги.
Приводом для чергового загострення ситуації в Алушті стало побиття працівниками місцевої міліції імама, тобто настоятеля Алуштинської мечеті Юкари Джамі Ельвіна Кадирова.
Призначення Андрія Чорновола головою ОУН в Україні народний депутат України Тарас Чорновіл в інтерв'ю Радіо Свобода назвав лише черговим планом СДПУО.
Про це дещо пізніше, притим українські новини. Сьогодні у Вінницькій області поховали українського миротворця Романа Гензерського, який 2 липня в Іраку на території табору покінчив життя самогубством, застрелившись із табельної зброї. За 10 місяців миротворчої місії в Іраку Україна втратила 7 військовослужбовців. Загалом український підрозділ налічує понад 1500 осіб. Центральна виборча комісія зареєструвала перших 4 кандидатів у президенти України. Це прем'єр-міністр Віктор Янукович, лідер блоку «Наша Україна» Віктор Ющенко, голова Соціалістичної партії Олександр Мороз та лідер Всеукраїнського політичного об'єднання «Єдина родина» Олександр Жавський. Реєстрація кандидатів закінчується 6 серпня. Тим часом ще 2 партії назвали своїх кандидатів на президентську посаду. Комуністична партія робітників і селян, заснована у Луганську, висунула свого лідера Олександра Яковенка. І партія реабілітації важкохворих запропонувала кандидатом у президенти свого голову Григорія Черниша. Спілка журналістів України закликала журналістів висвітлювати виборчу президентську кампанію в рамках законодавства, дотримуватися правил професійної етики та надавати неупереджену інформацію. Водночас голова спілки Ігор Лупченко скептично оцінює готовність українських мас-медіа дослухатися до таких закликів. Заступник парламентського комітету з питань інформаційної політики Юрій Артеменко переконаний, що сучасний інформаційний простір України можна скоригувати виключно завдяки громадянській та професійній позиції журналістів.
Справа не в тому, що ті суб'єкти, які йдуть на вибори, будуть використовувати журналістів, а справа самих журналістів. Справа в їх в розумінні їх того, що від їхньої позиції в цьому 2004 році, коли вирішується дійсно доля країни, коли є у людей можливість своє життя повернути, коли уходить епоха Кучми, від їхньої позиції залежить те, як люди зроблять свій вибір.
Тепер детальніше про інші події в Україні. Неспокійно курортній Алушті. Вже кілька тижнів велика група кримських татар, вихідців з населених пунктів Великої Алушти, намагаються виділення їм землі для будівництва індивідуального житла. 5 липня кілька сотень репатріантів пікетували Алуштинську міську раду. А гостроти цієї акції додав конфлікт місцевої міліції з імамом Алуштинської мечеті, в результаті якого останній потрапив до лікарні. Детальніше про це розповість наш кримський кореспондент Володимир Притула.
Приводом для чергового загострення ситуації в Алушті стало побиття працівниками місцевої міліції імама, тобто настоятеля Алуштинської мечеті Юкари Джамі Ельвіна Кадирова. За повідомленням Духовного управління мусульман Криму, інцидент стався ще 26 червня, коли імам зайшов до міської міліції з приватного питання. Але у процесі розмови з дільничим у нього стався конфлікт, після чого його побили. Досі Ельвін Кадиров перебуває у міській лікарні. Місцеві мусульмани звернулися зі скаргою до Головного управління МВС України в Криму і до Меджлісу кримсько-татарського народу. Водночас начальник Центру громадських зв'язків кримського главку міліції Олександр Домбровський заявив, що за його даними священник погрожував і кидався на міліціонера. Обурені такими діями і заявами правоохоронців, кілька сотень кримських татар зібралися 5 липня на мітинг під стінами Алуштинської міськради. Вони вимагали покарання тих працівників міліції, які підняли руку на імама. До мітингуючих вийшов заступник начальника міського управління внутрішніх справ Олександр Сухинін. І питання з міліцейською сваволею, я ще раз кажу, ми знімемо у нашому місті. не буде цієї міліцейської сваволі. Я можу попросити вас лише про одне, люди добрі, можу просити тільки про довіру. Ми виявилися неправі. Ми висловили офіційні вибачення Кадирову, заявив заступник Алуштинської міліції. Заступник голови Меджлісу кримсько-татарського народу Ремзі Ільясов каже, що інцидент з імамом Алуштинської мечеті – лише привід для мітингу. Насправді місцеві кримські татари доведені до відчаю затягуванням місцевою владою розв'язання нагальних проблем репатріантів, насамперед земельної. Ремзі Ільясов. Дискримінація кримських татар у розв'язанні соціально-економічних проблем і відновленні їхніх прав триває. І це природньо починає виводити кримських татар із себе. Це їх робить уразливими до будь-яких провокацій. Будь-яка відмова, будь-який інцидент провокують далі і далі доволі серйозні інші інциденти, вважає заступник голови Меджлісу кримсько-татарського народу Ремзі Ільясов. Голова регіонального Меджлісу Усеїн Усеїнов з цим погоджується. Він каже, що головна причина невдоволення репатріантів – зволікання із виділенням землі. Нам у Раді міністрів Криму обіцяли, що наприкінці березня земельні ділянки вже будуть роздані. Але на сьогодні жодного руху немає. Жодного. Абсолютно. І ось люди просять, ходять, пишуть заяви, а земля продається гектарами. Заявив голова регіонального меджлісу Алушти Усеїн Усеїнов. За його словами, акції протесту кримських татар на південному узбережжі Криму триватимуть і далі, поки влада не почне виконувати свої обіцянки. Володимир Притула для Радіо Свобода, Сімферополь.
Дедалі гучнішим скандалом обростає ідея об'єднання трьох сумських вузів в один Сумський національний університет. Це має відбутися за рахунок ліквідації трьох поки що фактично існуючих – аграрного, педагогічного і класичного університетів. Останній з них був створений на базі колишнього сумського філіалу Харківського політехнічного інституту. Тему продовжує Володимир Ляшко.
Автором ідеї злиття вузів в один потужний навчальний заклад був голова Сумської облдержадміністрації Володимир Щербань. 1 червня на зустрічі з журналістами він повідомив, цитую, «Якщо поглянути на демографічну ситуацію, то в 2008 році кількість студентів скоротиться майже у два рази. Що це будуть за вузи? За кордоном у провінціях немає 5 університетів чи інститутів. Є один університет, котрий має статус національного, у тому числі Оксфорд чи Гарвард». Керівник області вважає, що від такого об'єднання сумські вузи тільки виграють, одержавши вищий статус, викладачам збільшать зарплату, а студентам видаватимуть дипломи європейського зразка. Якщо у Сумах буде відпрацьована схема об'єднання вузів, її запровадять по всій Україні, і самі сумські вузи одержать захист від держави, переконаний Володимир Щербань. Однак ця ідея наштовхнулася на спротив як студентів, так і викладачів. Керівник області переконаний, що об'єднанню протистоять самі ж керівники вузів, бо, цитую, «всі розуміють, що в одного вузу не може бути три ректори, тому ображені і настроюють студентів», зазначив на прес-конференції Володимир Щербань. Протести студентів з вузів, які мають об'єднатися, набули несподіваних для влади форм. У центрі Сум, у парку, вони розбили наметове містечко, яке збирає щодня сотні людей, котрі підтримують молодь. Там виступають музичні гурти, поширюються листівки, активісти страйкому відповідають на запитання сумчан і приїжджих. В інтернеті з'явився сайт «Суми Безпреділ Народ Ру», на сторінках якого точиться жваве листування з молоді України і Росії, а також з сумчанами, які виїхали в різні країни світу. Акція набула широкого розголосу і політизації, оскільки ректор Сумського аграрного університету, народний депутат Олександр Царенко, очолює міський осередок СДПУО. Під його орудою і має постати новий супервуз. Щоправда, студенти заперечують звинувачення влади в тому, що їх фінансують політичні партії з метою дискредитації СДПУО. «Ми не винні», пишуть вони на сайті, що ця партія у якості свого представника на Сумщині вибрала саме Олександра Царенка. Людину, яка за три дні зуміла настроїти проти себе весь колектив і всіх студентів Сумського державного університету. «Ми з радістю будемо вітати будь-якого іншого представника цієї партії на посаді ректора». Якщо він твердо пообіцяє не виганяти нас на 50-денні відробітки у дві зміни, не влаштовувати нам чергування під час пар, не робити підтвердження бюджету, бюджетних місць, не запроваджувати хвостовки по 200 гривень і обов'язкові платні курси англійської мови. Ми, відстоюючи право залишатися людьми, не висували жодної політичної вимоги. Ми прохали про допомогу всі політичні партії, в тому числі і СДПУО, і ми з вдячністю приймемо будь-яку допомогу. Але при цьому наші вимоги не зміняться. Володимир Чепик, перший студентський проректор Сумського державного університету, який прийшов на четвертий курс фізико-технічного факультету, і один з активістів наметового містечка, переконаний, що поспішати з механічним об'єднанням вузів не варто.
Всі громадяни Сум знають авторитет Сумського національного аграрного університету, який там рівень знань. Він дуже низький порівняно з двома іншими. Ще є основний фактор, що в газети в Києві, в різних містах просять випускників Сумського національного аграрного університету при працевлаштуванні не звертатися. Ми не хочемо, щоб наш вуз, який здобуває нагороди, який має певний рівень авторитету в світі, у нас багато дуже з іншими, з другими країнами світу договорів, у нас вчаться громадяни інших держав, ми не хочемо, щоб наш авторитет просто-напросто пропав. Таке об'єднання приводить саме до цього.
Володимир Чепик повідомив, що міліція відмовилася охороняти студентське наметове містечко і проти молоді почалися небезпечні для її життя і здоров'я провокації. Невідомі закидають вночі намети пляшками і використаними електролампочками, наповненими якоюсь ядучою речовиною.
А навіщо вони беруть лампочки, коли можна пляшки? Яка тут мета присвітлюється?
Були і пляшки. Спочатку розлили просто так. Потім нас закидали лампочками і пляшками. Але було дві пляшки, а лампочки штук 15 було.
Ця рідина взагалі, вона ядуча? Як вона діє?
Так, да, в першу ніч у нас була дівчина дуже токсична. Ну, її забрала в лікарню швидка допомога.
На її тіло потрапила ця рідина?
Ні, там вона вдихала повітря.
Пари?
Да, пари.
Цієї рідини,
да.
Дуже погано. Так?
Неофіційний експерт, якби хімік, говорить, що там навіть зв'язано щось із ртуттю.
Так що для здоров'я це небезпечно.
Да.
Студенти мені пояснили, що проти них діють підготовлені люди, які перегорілі лампочки використовують не випадково. Тонке скло таких колб нечутно лопається, упавши навіть на м'який брезент намету. Такі ж невідомі особи приїхали у приміське селище Степанівку і побили вікна в будинку батьків студентського ректора Ірини Меркун. Володимир Ляшко, Радіо Свобода, Київ.
Сьогодні продовжимо тему брудних політичних ігор. Саме партії, які у своїх назвах мають слова націоналістична чи національна, але із цим поняттям не мають нічого спільного у своїй діяльності, уже на цих президентських виборах почали виконувати роль, визначену владою. Вносять непорозуміння серед виборців. Так Уна Едуарда Коваленка нібито від імені Віктора Ющенка роздавала горілку людям у Києві в неділю, а голова ОУН в Україні, депутат Львівської облради з фракції ЗДПУО Андрій Чорновіл, зведений брат Тараса Чорновола, сьогодні заявив, що він кращого президента, ніж Ющенко, на даному етапі не бачить. І ця організація точно не буде підтримувати кандидата від влади і комуністів, оскільки це суперечить позиції партії. Кінець цитати. Тему продовжує Галина Тарасюк.
Андрій Чорновіл, лікар за фахом, на останніх виборах входив у список партії Бойка НРУ «Заєдність». Почав облраду, таки потрапив завдяки прізвищу Чорновіл, що у виборців асоціювалося із спокійним В'ячеславом Чорноволом. Призначення Андрія Чорновола головою ОУН в Україні народний депутат України Тарас Чорновіл в інтерв'ю Радіо Свобода назвав лише черговим планом СДПУО, адже Андрій Чорновіл – депутат облради з фракції СДПУО. А саму ООН в Україні, цитую, назвав каналізаційною трубою, по якій зливатимуть брудний компромат. Це українська організація «Свобода», яка об'єдналася днями з організаціями українських націоналістів, бандерівцями та мельниківцями, а також Конгресом українських націоналістів, у своїй заяві засудила, цитую, провокаційні дії утворених нинішньою владою псевдонаціоналістичних організацій, які мають на меті дискредитувати Ющенка в очах громадськості. Голова Львівського осередку комітету «Свобода» Андрій Парубій каже.
Для нас найбільш знаковою подією є об'єднання в одну структуру націоналістів. В цілому, наше об'єднання є дуже актуальним напередодні президентських виборів, оскільки в зв'язку з тим, що націоналістична ніша була розвідувана, влада почала дуже активно використовувати націоналістичну нішу для того, щоб робити дискредитацію Віктора Ющенка. Ви пригадуєте, на попередніх виборах цю роль виконував рух за націю, який очолював Бойко і очолює Бойко. На цих виборах цю активну роль починає відігравати ОУН в Україні.
Комітет «Свобода» не вживатиме жодних радикальних кроків під час президентських виборів, щоб не дискредитувати Ющенка. Однак вони чинитимуть опір провокаціям, які організовуватимуть УНА Едуарда Коваленка і ОУН в Україні Андрія Чорновола. Я запитала у пана Парубія, чи зверталося керівництво комітету «Свобода» до лідера УНА УНСО Андрія Шкіля з пропозицією теж увійти до їхнього об'єднання, аби у такий спосіб не заплутувати виборців, для яких співзвучні назви націоналістичних організацій. Андрій Парубій.
У зв'язку з тим, що структурно на сьогодні УНА УНСО має проблеми, реєстрація, власне, політичної партії УНА є в Коваленка, він має початку, він може від імені говорити. Інша група націоналістичної, яка був керівником виконкому, на сьогодні теж входить рух Бойка за націю. І нам було прийнято рішення, щоб до тих пір, поки не буде ця ситуація хоч більш-менш владнана, ми затримуємо той процес. Хоч під час багатьох переговорів Андрій Шкіль брав участь з нами, він є солідарний з цією позицією в об'єднанні націоналістів.
На думку численних експертів та політологів, саме Львівщина стане центром, де навмисно напередодні президентських виборів розпалюватимуть міжнаціональні конфлікти і пропагуватимуть у викривленому трактуванні ідею націоналізму. Однак націоналістичні організації, які об'єдналися днями, протидіятимуть цьому публічно, доносячи до людей правдиву інформацію. 16 липня у Києві має відбутися з'їзд УНА Едуарда Коваленка, і туди привезуть молодих людей з усієї України.
Тобто це ще раз підтверджує, що є інспірований владою, і ми маємо собі усвідомлювати, що 16 липня це може бути такий збір, який буде мати за ціль одну єдину річ – дискредитація українського націоналізму.
Зауважив Андрій Парубій. А також він заперечив гасло, яке цитували національні телеканали в неділю, як гасло Комітету «Свобода. Україна для українців». Насправді воно звучить «Повернути Україну українцям». Галина Терещук, Радіо «Свобода», Львів.
Протягом майже 4 днів не допускали до роботи гірників шахти «Никанор-Нова». Причина зупинки вугільного підприємства у знеструмленні головного стовбура, який є одночасно і запасним виходом на поверхню. Енергетики відключили електрику у зв'язку із боргами шахтарів. Далі розповість Василь Соколенко.
Так трапилось, що зовсім недавно гірники «Никанор-Нової» самі відмовлялись працювати під землею у зв'язку з невиплатою поточної зарплати. Але коли після акцій протесту і неодноразових звернень до керівництва галузевого міністерства і області на шахту нарешті надійшла частина коштів, втрутились енергетики, які раптом заявили, що гірники теж завинили перед компанією «Дніпроенерго» тільки у поточному році майже 2,5 мільйона гривень. Ось як цю ситуацію коментує голова Незалежної профспілки гірників шахти «Никанор-Нова» Микола Козюберда.
4 дні на шахті «Никанор-Нові» був виключений електричний струм на головному стволі шахти. Це означає, що шахта не мала другого запасного виходу. З цього приводу державна інспекція з охорони праці заборонила людям спускатись у шахту для виконання роботи. А причини відключення ствола від гідропостачання – це несплата шахтою поточних рахунків за електроенергію. Коли ми почали ставити питання профспілкою перед директором шахти, шокується таке, що люди не можуть почати роботу, ми отримали відповідь, що шахта «Никанор-Нова» на сьогодні має борг 2 мільйони з лишнім за поточну електроенергію. А шахті заборгували ті ж електростанції понад 5 мільйонів за електроенергію. Тобто на рівні власника і на рівні роботодавця не були вирішені питання зарахувань за спожиту електроенергію.
Не дивлячись на те, що прем'єр-міністр Віктор Янукович на всеукраїнській нараді вугільників заявив, що у шахтарів не буде проблем з одержанням поточної зарплати, гірники «Никанор-Нової» зараз зіштовхнулися з такими труднощами. За квітень та травень їм виплатили тільки по 38% поточного заробітку. Микола Козюберда.
23 червня «Никанор» була у страйку цілу добу через те, що на шахті не виплачувалась поточна заробітна плата і, головне, не були вирішені механізми по надходженню грошей на заробітну плату на «Никанор-Нову». Коли профспілки вийшли у страйк трудовим колективом, Ця інформація надійшла до Луганської обміністрації, до міністерства. І це питання, що надходження грошей, воно було вирішене. Тобто на шахту пройшли гроші за відвантажений вугіль, яких цього 300 тисяч, 1/6 від потреби. І на шахту пройшли гроші від державної підтримки. Це 700 тисяч. Тобто всього було сплачено на шахті 37% від місячної потреби. Це не є вирішення питання, і це зовсім не те, що сказав прем'єр-міністр, що проблем по виплаті поточної зарплати в Гринівці немає. Є таке підприємство, як шахта Ніканорнова, і є така проблема. І ця проблема, вона турбує людей, турбує профспілки, і є ознакою того, що конкретні посадовці не здатні вирішувати цю проблему.
До речі, з 2 липня на шахти Луганщини почали надходити обіцяні гроші, які уряд виділив на погашення боргів за минулі роки. Василь Соколенко для Радіо Свобода, Луганськ.
Книговидавці на Прикарпатті заявляють, що за півроку від часу скасування Верховною Радою пільг на податок на додану вартість щодо українських книг вони втратили 50% ринку збуту. І це при тому, що україномовна література у державі на книжковому ринку займає лише 5%. Книговидавці заявляють, що не вірять у те, що ситуація покращиться внаслідок недавнього указу президента, згідно з яким мали б знову відновити пільги на ПДВ для україномовної книжкової продукції. З подробицями наш івано-франківський кореспондент Іван Костюк.
Івано-Франківське видавництво сучасної української літератури «Ліле НВ» – один з найвідоміших книжкових брендів державі. На минулорічному форумі книговидавців у Львові це видавництво було визнане найкращим в країні. Воно випускає у світ виключно україномовну книжкову продукцію. З часу скасування минулого року Верховною Радою пільг на податок на додану вартість щодо українських книг, видавництво «Ліле НВ» втратило не лише понад 40% ринку збуту. Внаслідок фінансової кризи, яка настала після цієї постанови, «Ліле НВ» упродовж цього року видала лише 2 книги. Ситуацію коментує директор видавництва «Ліле НВ» Василь Іваночко.
Я втратив десь 40% ринку збуту. Книгарні повертають книги назад мої, і я не знаю, куди їх дівати. Ну, от сьогодні знову бібліотеку нашу міську подарував там щось на 700 чимось гривень книжок. Тобто нема змісту випускати, адже я не можу нормально їх зреалізувати. Якщо так буде продовжуватися ще трохи, то я думаю, що взагалі, напевне, з цього ринку треба буде забратися.
Його слова підтверджують власники однієї з 6 в країні українських книгарень, де продають виключно україномовну продукцію. Ігор Майготяк – власник книгарні «Українська книга» в обласному центрі Прикарпаття. Він стверджує, що його книгарня перебуває на межі банкрутства, адже тут цього року продали на 50% книг менше. У свою чергу більшість українських книг подорожчали у 1.5-2 рази. Пан Майготяк наголошує, цитую, «Держава вперто бореться з українською книгою, а також з тими, хто цю книгу друкує і продає. Нас хочуть повністю витіснити з ринку книжкової продукції, встановивши повністю російськомовну монополію, а українського читача позбавити українського слова». Кінець цитати. Видавці та власники книгарень на Івано-Франківщині заявили також, що не вірять у те, що вступить у дію указ, підписаний президентом, щодо відновлення пільг на ПДВ для книг українською мовою. Аналогічна постанова вже була підписана у січні цього року, однак реально для українських видавництв та книгарень нічого не змінилося. Ми звернулися за коментарем до податкової інспекції міста Івано-Франківська, чи отримували там якісь розпорядження для відновлення пільг у видавництві та продажу українських книг. Податківці лаконічно відповіли. Жодних розпоряджень не надходило. Для Радіо Свобода з Івано-Франківська Іван Костюк.
Сьогодні поховали Романа Гензерського, 7-го українського миротворця, який загинув в Іраку. На честь загиблих українських хлопців звучить пісня «Миротворець». З виконавцем і автором мелодії цієї пісні Юрієм Поліщуком розмовляє наша рівненська кореспондентка Валентина Одарченко.
Не на горе виряджала тебе мати в сині гори. Не на горе ворожили твою долю, не на горе. Хоч ніщо нам не пророчило розлуки, позлітались вертольоти в чорні круки. на смерть летить, нема різниці.
Я вважаю, що це є потреба часу і біль часу нашого, тому що не оминула ця проблема і українських хлопців. Ми, як митці, люди, все-таки вирішили якось висловити свій погляд на цю справу.
Навіть кожен, хто був чи в Афганістані, може хтось був і в Чечні, уявляє саме ту місцину. І навіть хто в Іраку, може там гір немає, але уявляє теж, мабуть, саме ту місцевість. Коли ви писали, то що ви уявляли, про що ви думали?
Тема азіатських країн, де знаходилися миротворчі континенти, так звані, вона вже давно поруч з нами. Це, як то кажуть, прихована війна, і ми живемо тут ніби зараз спокійно. В самому ділі наші, як я вже казав, люди все ж таки десь на полі бою полягають. Коли служивши в лавах радянської армії, в мене командир роти був свіжий тільки з Афганістану. Тому я знаю цих людей, знаю ці психологічні проблеми, травми і надломи життєві, які, на жаль, дуже часто цьому сопутствують.
А на твою думку, от що може вберегти людину в складній ситуації?
Я маю вже досвід, так сказати, знаходження в лавах війська і так далі, дійсно психологічно. Це не просто, а тим більше в стані на чужій землі, де існують свої традиції і люди. Я думаю, кожен солдат бачить, що дуже часто це можливо їм і для цього народу є незрозуміла позиція іншодержавних військ. Ну, це треба боритися там в тому котлі і бути там, щоб зрозуміти цю ситуацію. Тому я дуже переймаюся все-таки цими проблемами.
Мабуть, саме тому пісня написана так, я б сказала, толерантно. Тобто ніхто ні в чому не звинувачується, не робиться якихось висновків, а просто такий якийсь біль за тих хлопців і бажання, щоб вони повернулися і щоб зажили вже нормальним, мирним.
Я думаю, що люди тим і повинні відрізнятися від просто істот якихось, і тим, що вони повинні обходити вже якісь такі наріжні камені і мирно вирішувати проблеми. Тому
музична канва цієї пісні, як вона народилася, звідки ти взяв ці мотиви?
Наші Карпати – це є також якась гряда така, де існує природне середовище, де зберігається культура, можливо, ще прадавніх народів. Ми дуже часто зверталися до, власне, карпатських мотивів. І я скажу, що, очевидно, десь ті, можливо, це ще якісь скіфські мотиви, можливо, це ще навіть якісь давніші мотиви. Але я впевнений, що народи всі пішли все ж таки від якогось одного джерела. І тому не є проблема для того, хто розуміється на гірській нашій, на гуральській, як кажуть поляки, в гуцульській музиці, не є проблема приблизити до розуміння музичного менталітету азіатських народів. Ну, це ще раз може підтвердити ту думку, що все-таки ми всі люди брати, і Бог один, і земля одна, і Всесвіт один. Хто розділяє, для чого, для цих конфліктів, я не знаю. Ну, напевно, що не Бог. Ця пісня претендує вже на участь у кількох проєктах. З Сашком ми вже говорили, що набралися пісень для проєкту «Пісень для української армії». Ясно, що вона туди буде актуальна. І, звичайно, глобальний проєкт «Червоне, чорне, біле» як один із закутків української душі сучасної. Ця пісня, очевидно, що буде мати своє місце.
Безупинно кулі всі дороги хрестять, наче мати десь у храмі плаче фреска.